Od svoga osnivanja 19. decembra 1951. Narodni muzej Kruševac ostvaruje svoju osnovnu delatnost kroz sakupljanje, čuvanje, zaštitu i izlaganje pokretnih kulturnih dobara i ostataka materijalne kulture zavičaja. Tokom decenija je stasao u značajnu ustanovu kulture, izgrađujući uglednu poziciju u muzejskoj mreži Srbije. Smešten u prostoru arheološkog parka, muzej predstavlja nezaobilazno odredište kada je reč o kulturnoj i turističkoj ponudi grada. Isprva smešten u kući Simića, muzej je vremenom prerastao sam objekat, premali za novonastale muzejske potrebe. Godine 1969. dobio je na korišćenje novi prostor, ovoga puta unutar kompleksa nekadašnjeg kruševačkog srednjovekovnog grada. U neoklasicističkom zdanju nekadašnje gimnazije, sagrađenom 1863. sa secesijskim dekorativnim elementima iz 1908. danas je smeštena stalna muzejska postavka koja svedoči o istorijskom i kulturnom razvoju i preobražaju Kruševca i okoline. Muzejski fundus sadrži oko 23.000 muzealija prirodnjačkog, arheološkog, etnološkog, istorijskog, kulturno-istorijskog i likovnog karaktera, čiji je istorijski korak dug preko 6 milenija, od praistorije preko antike i srednjeg veka, kroz razdoblje turske prevlasti i obnove srpske državnosti, sve do sredine 20. stoljeća. Praistorijski i antički nakit i grnčarija, zavidna zbirka srednjovekovnog oružja, oruđa, novca, nakita i keramike, replika haljine kneza Lazara, bogata etnološka zbirka, zaostavština porodice Binički sa muzičkim rukopisom Marša na Drinu i maketa Meštrovićevog vidovdanskog hrama samo su neki od eksponata iz stalne muzejske postavke koji svojim kulturno-istorijskim značajem nadilaze lokalne okvire. Osim centralnog objekta u srednjovekovnom kruševačkom gradu, u sastav Narodnog muzeja Kruševac ulaze i kuća Simića, umetnička galerija i memorijalni kompleks Slobodište. Za obilazak svih muzejskih prostora u gradu, posetiocima su na raspolaganju usluge stručnih vodiča, a vođenje kroz postavku dostupno je na srpskom i engleskom jeziku.